Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Ministarstva privrede, tema je prodaja veterinarskog zavoda Zemun, a o tome će govoriti ministar privrede gospodin Predrag Bubalo, pomoćnici ministra gospodin Slavomir Vuletić i gospođa Mira Prokopijević, savjetnik ministra gospodin Dušan Vuković, direktor Agencije za privatizaciju gospodin Miodrag Đorđević, pomoćnik direktora gospodin Branislav Zec i gospodin Dejan Gligorević iz sektora za medije Ministarstva privrede. Na samom početku reč ministru Bubalu, izvolite.
Zahvaljujem. Prvo želim da pozdravim ove najupornije koje, čini mi se, najviše interesuje istina, jer na nekim drugim konferencijama koje su bile organizovane bilo je mnogo više onih koji su zainteresovani bili da čuju, ali verovatno ne istinu nego neke druge stvari. Ja lično sam teško se opredeljujem za ovakav nastup, ali jednostavno količina neistina, količina poluistine i ostalog što se dešava ovih dana vezano za privatizaciju veterinarskog zavoda i protiv moje zaista iskrene volje da na ovaj način ne treba komunicirati o pojedinačnim slučajevima, nego treba pričati o strateškim stvarima, ono čime se vlada bavi, ali jednostavno je prinuđen sam da zaista ponudimo svu dokumentaciju otvoreno o tome šta se sve dešavalo i dešava oko privatizacije veterinarskog zavoda. U tom smislu dobit ćete čak i presude Vrhovnog suda, pa da svako može po svojoj novinarskoj svesti i savesti, a može i da koristi neke druge stručnjake koji mogu da im pomognu u tumačenju i u svemu tome, gde se upravo iz činjenice što se moje ime vezivalo poslednje vreme za nepoštovanje odluka Vrhovnog suda. Najmanje što mi je ikada palo na pamet i kao pravniku i kao čoveku koji izuzetno poštuje zakon i zakonitost je da ne poštujem odluke Vrhovnog suda, ali sami ćemo prodiskutovati sadržaj tih odluka, posebno ćemo se fokusirati, dobit ćete i odgovor, odnosno rešenje potpisano vezano za tužbu konzorcijuma i prigovor konzorcijuma zaposlenih iz veterinarskog zavoda, tako da imat ćete punu hronologiju, punu istinu o svemu što se dešavalo. Svakog momenta kada Vrhovni sud bude raspravljao u meritumu i bio doneo odluku vezano za samu stvar, a ne za formalno pravne propuste, zato što nije imao određeni broj dokumenata koje je mogao uvek da traži i da dobije, s moje strane će biti sigurno ispoštovana svaka takva odluka. Naravno, ima puno manipulacija i neistina i vezano za potpisivanje poslednjeg rešenja, to ću isto tako želeti da sve do detalja razjasnimo, da vam ponudim sve tačne informacije, a želim samo da kažem da je jedan od nasleđenih problema od prethodne vlade, upravo od onih koji se sada zalažu za najglasniji pod znacima navoda u odbrani zakona i zakonitosti, je problem nastao iz dela i ruku rada od te osobe, njegovih pajtosa, prema tome sve je tu jasno. Ima tu dosta stvari koje treba prodiskutovati i sve što vas bude interesovalo imat ćete punu informaciju. Da bismo krenuli nekim redom, ja predlažem da direktor agencije da kratak hronološki prikaz onoga što se dešavalo, a potom gospodin Dušan Vuković da kaže sve što je vezano za rešenja koja su donošena u okviru Ministarstva za privredu.
Hvala. Znači, krajem 2001. godine data je inicijativa i započeta inicijativa za privatizaciju veterinarskog zavoda. U sklopu toga započete su određene aktivnosti da se pripremi proces privatizacije gde je određeno, znači utvrđeni metod da privatizacija bude sprovedena putem tendera. Naravno, u tom procesu aktivno učestvovalo i samo preduzeće, znači veterinarski zavod, i znači spremna dokumentacija i u tom procesu, kada je bilo spremno, to je znači bilo sredinom 2003. godine, tada je objavljen tender za kupovinu društvenog kapitala u preduzeću veterinarski zavod iz Zemuna. U sklopu tog tendera, znači, prijava na tender bilo je prijavljeno šest, odnosno prijavljeno sedam potencijalnih investitora i kupaca. Od njih sedam, šest je otkupilo dokumentaciju. Nakon otkupa dokumentacije i u utvrđenim zakonskim rokovima, samo dva ponuđača, odnosno ona koja su otkupila dokumentaciju, da dostavili su svoje finansijske ponude tenderskoj komisiji. Tenderska komisija je u skladu, znači, sa zakonom i procedurama kojima sprovodi proces privatizacije konstatovala da dva ponuđača nisu ispunila određene uslove i u tom smislu je oba obavijestila da treba da dopune dokumentaciju da bi ta tenderska dokumentacija bila u potpunosti, znači, ispravna. Naravno, u skladu sa tim, oba ponuđača su u određenom roku odgovorila na odgovarajući način, znači dopunila tendersku dokumentaciju, nakon čega je izvršeno otvaranje finansijskih ponuda. Otvaranje finansijskih ponuda konstatovano je, znači, od strane komisije. Moram da naglasim da su u toj komisiji bili predstavnici Veterinarskog zavoda, znači dva člana. Konstatovano je da, pre svega, znači, konstatovano da su oba ponuđača ispunila sve uslove iz tendera, znači da su mogla da budu otvorene finansijske ponude. Prilikom otvaranja finansijskih ponuda konstatovano je da je ponuđač za Ekstra bankom ponudio veću cenu za kapital i veći iznos za investicioni program. Naravno, u skladu sa propisima i procedurom izvršeno je, znači, rangiranje tih ponuda, evaluacija i napravljen redosled, znači, ponuđača, gdje je za Ekstra bankom bio najbolji ponuđač. U skladu sa tim obavešten je i započeti su pregovori o, znači, zaključenju ugovora. U tom smislu agencija je obavestila preduzeće, znači, za Ekstra bankom, da je neophodno da u određenim rokovima donesu odluke na skupštini da bi mogao da se izvrši upis besplatnih akcija zaposlenjima. Naravno, preduzeće je prihvatilo taj dopis. Međutim, obavestilo je agenciju da ta skupština može da se održi tek, znači, 11. februara 2003. godine, a to je bio datum kada su isticali, znači, rokovi za zaključenje ugovora. U skladu sa tim, agencija je obustavila proces privatizacije, znači zamrzla je taj proces da bi mogle da budu donešene odgovarajuće odluke, jer ukoliko u određenom roku se, znači, ne budu donešene odgovarajuće odluke od strane preduzeća, u tom smislu to bi značilo da bi taj tender morao da bude poništen. Naravno, kasnije su usledili određeni prigovori i tužbe pred Vrhovnim sudom. Ono što je bitno, to je da je u, znači, januaru mesecu 2005. godine agencija dobila obaveštenje od, znači, novog izabranog upravnog odbora koje je postavila vlada, da je zakazana skupština preduzeća na kojoj će biti donete odgovarajuće odluke i, znači, sam nastavak privatizacije. U tom smislu podignuta je obustava privatizacije i, naravno, počeli su da teku odgovarajući rokovi, određeni rokovi. Taj rok je produžen, naravno, u skladu sa zakonom, za još 15 dana i kada je odgovor dostavljen, znači, novo rešenje, odgovor po presudi Vrhovnog suda, kada je taj odgovor dostavljen konzorcijumu zaposlenih, koji je, naravno, uložio tužbu pred Vrhovnim sudom, naravno, u skladu sa svim rokovima, potpisan je ugovor sa preduzećem za Ekstra bankom. Taj ugovor je potpisan u petak, tačnije, to je 4.2. u rokovima, znači, između 16 i 17 časova, kada smo imali i, naravno, odgovor iz Ministarstva privrede da je rešenje dostavljeno tužiocu. To je bilo to, otprilike kratak jedan sadržaj oko dešavanja u veterinarskom zavodu. Ono što moram da istaknem, zašto je agencija imperativ, znači zašto je bio da se potpiše ugovor, to jeste sigurno zaštita društvenog kapitala, da je izuzetno, da je postignuta jedna dobra cena i da agencija sigurno nema pravo da ne prihvati tu dobru cenu za taj društveni kapital. Dalje, samo potpisivanje ugovora je, su vrlo striktne odredbe i agencija ima ovlašćenja, ima mogućnosti da kontroliše taj ugovor i kontroliše ispunjenje obaveze od strane novog kupca. U tom smislu obezbeđuje adekvatnu garanciju i naravno, ukoliko se pokaže u jednom periodu, naravno koji su predviđeni ugovorom, da se te obaveze ne poštuju, agencija ima sve mehanizme i instrumente da reaguje na pravi način.
Hvala lepo. I savjetnik ministra, gospodin Dušan Vuković, izvolite.
Hvala. Kao što mi je poznato, u ovoj upravnoj stvari postoje dve tužbe, odnosno postoje dve presude, po kojoj su usvojeni tužbeni zahtevi i poništena rešenja Ministarstva privrede. Ono što želim da podvučem, a to je da je ogledalo svake presude obrazloženje. U prvoj presudi iz maja meseca imamo da su samo procesni razlozi uticali na donošenje takve presude. U drugoj presudi od 27. januara, kada je uvažen tužbeni zahtev, navedeno je da nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Ja ovom prilikom moram da kažem da ta dokumentacija nije ni tražena. Svejedno, u obrazloženju je nedvosmisleno konstatovano sledeće. Da je u ponovnom postupku Ministarstvo privrede otklonilo nedostatke iz postupka kako je to nalagala prva presuda. Vrhovni sud u svom obrazloženju u upravnom sporu eksplicitno iznosi da ne može sa sigurnošću da oceni zakonitost osporenog rešenja i dalje sud nalazi da nisu ispunjeni uslovi da presudom reši upravnu stvar. Imajući ovo u vidu, Ministarstvo privrede je dužno da u svemu postupi prema presudi. To znači da će shodno članu 61 zakona o upravnim sporovima postupiti, odnosno postupilo je u rešenju koje je dostavljeno 4. veterinarskom zavodu, konzorciju veterinarskog zavoda, gde je odgovorilo na svih 12 tačaka iz prigovora, a te odgovore je inače veterinarski zavod dobio još u postupku evaluacije ponuda. Znači, novo rešenje sadrži sve odgovore kako to nalaže Vrhovni sud. Za sada toliko, ako bude konkretnih pitanja.
Hvala lepo. Dakle, sada možete postaviti pitanje, izvolite. Koleginice, prvo pitanje.
Svetlana Vuković, novinar Večernjih novosti. Pošto ste, gospodine Vuković, rekli da je ogledalo svake presude obrazloženje, u ovom obrazloženju se navodi da ne može da presudi da li je proces bio zakonit, Vrhovni sud, jer nije dostavljena dokumentacija, onda tu navodi dokumentacija o čak i statut firme Zekstra. Pretpostavljam da je ministarstvo bilo nadležno da adrese tako je trebalo da dostavi tu dokumentaciju.
Ja ću reći, znači u odgovoru na tužbu dostavljena je dokumentacija koju smo mi ocenili da je relevantna. To je dokumentacija koja prati svaki javni tender, počev od javnog poziva, preko svih zapisnika tenderske komisije, svih odgovora koji su bili između dve sednice tenderske komisije, do odluke o rangiranju ponuđača i znači, to je sve imao Vrhovni sud. Ako ste pažljivo pročitali, u obrazloženju stoji da nije dostavljen ugovor o konzorcijumima. Ugovor o konzorcijumima nije inače sporan u ovom upravnom sporu. Sporna je odluka, da li je odluka o osnivanju konzorcijuma. I ta odluka je dostavljena. I izvod iz zapisnika osnivača bankom takođe je dostavljena. Toliko.
Da li da ste vi u prilici bili da odlučujete o nečemu i ako vam nešto nije dostavljeno, da li biste tražili od tog nadležnog organa ili ne biste tražili? Jer, pa nije traženo, da je traženo odmah kad je traženo, evo sad je ponovo dostavljeno sa ovim rešenjem.
Izvolite dalje.
Glas javnosti, Zorica Mihajlović. Ono što izaziva dilemu u javnosti, kad je ova vlada formirana, onda znam da je bio jedna od poruka javnosti da je bilo korupcije u procesu privatizacije, da se sumnja. I ta su navedena dva primera, Veterinarski zavod i Jugoremedija. Imajući u vidu da se znači ugovor potpisao sa istom firmom iz postupka koji je bio označen kao sumnjiv što se tiče korupcije, na koji način sad javnost da razluči da li je u pitanju ipak korupcija ili u pitanju zakonitost postupka koji je tad ocenjen kao nezakonit? Od strane vašeg prethodnika niste vi direktno, ali vlade koju vi predstavljate.
Prvo, želim da kažem da postupak o zakonitosti u ovoj zemlji zna se ko treba da sprovede, da utvrdi i da donese odluku da li je nešto zakonito ili ne. Ja se nikada ne bih upuštao u ocene da li je nešto zakonito ili ne sa političke funkcije. To treba da urade oni ljudi koji su najstručniji za to. I upravo ja sam i na početku rekao da očekujem da će to uraditi sud. I sud kad utvrdi da li je nešto zakonito ili ne, onda ćemo se vladati po toj odluci suda. U samoj presudi, ovoj posljednjoj, sud je rekao da nije mogao da utvrdi da li je nešto zakonito ili nezakonito, zato što nema dovoljno materijala i da nije bio u stanju, odnosno nije imao dovoljno indicije za odlučivanje u meritumu. Onog momenta, a sve je dostavljeno, sve je na raspoloženju, ne možemo predizborne neke stvari koristiti kao pravnu činjenicu i istinu. Ja stojim iza toga da, inače, želim još da napomenem, da u svom radu i kao rukovodilac i kao direktora i sada kao ministar, mislim da je nesrećan čovek onaj koji nema nikakvog poverenja u svoje saradnike. Naravno, saradnici mogu i da naprave grešku i tako dalje, ali evo ovde su svi oni saradnici sa kojima ja sarađujem ili oni sa kojima najviše sarađujem, ima tu i još drugih koji su isto to pravnički gledali. Moje glavno pitanje uvek je da li je nešto u skladu sa zakonom i da li stojite iza toga i svojom pravničkom i moralnom i ljudskom svešću i savesti. I za to sam dobio uveravanje. To naravno ne znači da i oni koji sa mnom rade ne mogu da pogreše, ali oni su mi savjetovali i dalje. Naravno, ne može ministar sve da zna detalje. Mislim da je glavni problem što jednostavno ova vlada i ljudi iz ove garniture nemaju afera iza sebe. Pokušaj je bio da se napravi oko Knjaza, pa vidite kako to ide. Neki drugi su napravili možda greške i to će se isto sve tako utvrditi, ali pričamo o ličnostima iz vlade. Pričam i o ovom slučaju. Sigurno je, ono što je najinteresantnije, ja nikada u životu nisam video, niti primio, niti znam ko je vlasnik Zekstre i Bankom. Ne znam čak ljude, ne znam ništa. Jednostavno imam spise, ima neko ko je odlučio i ima, vi pričate o korupciji, onog momenta kad se bude utvrdilo da je bilo korupcije, a to imaju neki organi, ja zaista sebi ne dajem za pravo da dajem ocene kao što neki koriste, pa na primjer juče kažu pravni zastupnik konzorcijuma zaposlenih u zavod, advokat Vladan Batić, rekao je na konferenciji za novinare da je tužba podneta zbog sumnje da je privatizacija zavoda više lica počinilo više krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala. Ako se šta desilo, desilo se od strane Pajtosa gospodina Batića, ili je to iz onog perioda kada je on kao ministar za pravdu trebalo najviše da vodi računa o zakonitosti u radu vlade i ove zemlje. Ja ću voditi računa o tome da ono što se utvrdi kao nezakonito da se ispravi, za mene je odluka suda ono što se ne komentariše i ne spori.
Koleginica.
Jasmina Rakočić, RTS. U Veterinarskom zavodu njihov pravni zastupnik, gospodin Batić, kaže da je početak celog problema taj da konzorcijum Zekstra bankom nije bio pravno registrovan kada je ušao u trku za Veterinarski zavod i da oni kao takvi pravno neregistrovani nisu mogli ni da učestvuju ni da pobede na tenderu. Opet, s druge strane, kažu neki stručnjaci drugi da je moguće da u toku procesa u toku tenderske procedure da se naknadno osnaži pozicija nekog od učesnika. Pa nam sad to razjasnite, jer su oni to imali pravo ili nisu imali pravo da se osnaže tokom procedure?
Potpuno jedno stručno pitanje koje i mene interesovalo i je ono na čemu je bazirano i rešenje ministarstva. Izvoli duši.
Pa, odgovorim na ovo pitanje. Znači, na sednici tenderske komisije od 18.11.2003. godine jednoglasno je zaključeno da oba ponuđača moraju da upotpune svoju kvalifikacionu dokumentaciju. Znači, i konzorcijum radnika zaposlenih u AD Veterinarski zavod i konzorcijum Bankom za ekstra. Oni su to učinili do tog roka, do 18. Čime su ispunili uslov, kvalifikacioni uslov. Ne znam da li znate činjenicu, osnivač bankoma je isto fizičko lice. Znači, lice koje je vlasnik firme koja je osnivač bankoma je taj gospodin Pešut. Znači, reč je o istom fizičkom licu. Sam sebe je ovlastio u firmi koja je osnovao. Konvalidacija. Tačno je da članom 55 zakona o obligacijama postoji mogućnost da se ovakva odluka konvalidira. To znači da je potpisivanje ugovora o osnivanju konzorcijuma na snazi od trenutka potpisivanja, a ne od trenutka donošenja odluke. Znači, moguće je retroaktivno konvalidirati tu odluku. To su znači dva razloga koja idu u prilog da je konzorcijum Bankom za ekstra formiran na zakonit način.
Izvolite.
Vesna Damjanić, televizija B92.
Odlično. Vaš čekam.
Je li tako? Evo, ovaj pitanje pretpostavljeno koje očekujete. Da li ćete razjasniti, da li ste bili u Indiji tog petka kada je doneta odluka, dakle, o prodaji veterinarskog zavoda? I prosto da još jednom objasnimo šta će sada biti sa veterinarskim zavodom. Hvala.
Jedna, da li namerna ili nenamerna greška, to će se ustanoviti, to će vaša novinarska savest u kući odlučiti šta ćete uraditi, ali mi sve vreme pričamo o dva dokumenta. O dva dokumenta, to je ugovor sa novim kupcem koji potpisuje Agencija za privatizaciju i rešenje ministarstva. Da li ste vi ili vaša koleginica, sačekavši me ispred vrata posle jedne vrlo naporne i duge sednice o promenama zakona, pitali su me šta znam o ugovoru sa novim kupcem? I da li sam ja bio u toku, i tako je bilo otprilike pitanje. Ja sam rekao da sam tada bio u Indiji, ja sam stvarno prethodnu nedelju bio u Indiji. Ja sam se vratio u 12.15, sam sleteo i pre 3 sata potpisao rešenje. Znači, pitanje je bilo za ugovor, a to je isečeno, što je inače nedozvoljeno, to možemo ako vi imate sada da to ponovimo. Da li ste šlagvort da neko to zloupotrebi i da kaže da je falsifikovano rešenje, bar kako piše ovde u saopštenju koje ja imam? Nijednog momenta nitko u ministarstvu od kada sam ja ne bi palo na pamet, niti bi moglo da padne na pamet da nešto falsifikuje. Ja sam potpisao rešenje, a zaista nisam znao šta je sudbina ugovora, jer sam bio van zemlje i nisam imao ni priliku da se interesujem i da vidim, jer toliko me je stvari sačekalo, nisam imao ni priliku da vidim šta je sudbina ugovora. Ja sam znao da neki dan kad treba da istekne i da će agencija potpisati ugovor. Da li je uradila pre tog dana, da li je to uopšte nije bilo sporno. Rešenje sam ja potpisao svakoga koga interesuje. Čak neki vaši kolege novinari su me dobili još dok sam bio u kolima idući sa aerodroma pravo u ofis i znaju da sam ja u to vreme već bio u Beogradu. Ja sam u petak pre 3 sata ili 3 sata bio neki rok kada je isticao taj rok, negde oko 2 sata sam potpisao rešenje, kurirom je uručeno Veterinarskom zavodu. Ni sada ne znam tačno, evo sad sam čuo da je potpisano u petak između 4 i 17. Prvi put sam sada, kada je ugovor potpisan. Zloupotreba je bila ili, kažem, možda nenamerna greška, ali je kasnije ta nenamerna greška ili namerna zloupotrebljena još više, da je pitanje postavljeno za jedan akt na koji se dobilo odgovor, a manipulacija je napravljena oko drugog akta. Rešenje je potpuno nesporno, tako da je najlakši deo koji možemo da razjasnimo je taj. Uostalom, svakoga koga interesuje bilo kakva istina na tu temu, može da nazove aerodrom u Beogradu i da dobije spisak putnika. A to isto tako postoji u dokumentaciji koja prati svakoga onoga ko putuje i ako želite, ja to mogu da vam dostavim. Ali istine radi, pitajte. Mislim, jedna zaista ili namjerna, ali ja mislim da će Dejan moći još i više o tome, čak ako interesuje sve ostale, možemo da prikažemo u kojoj meri je napravljena greška i zloupotreba. Ili zloupotreba. Ja ne mogu da tvrdim, jer ne želim da se bavim kao neki drugi propali političari ocenama. Ja stvarno ne mogu da znam da li je to bila greška ili namjerna ili nenamjerna. U svakom slučaju iskorištena je da se kaže da je neko falsifikovao rešenje. Niko nije falsifikovao, ja sam ga potpisao, potpisao sam ga ili sam sletao u 12:15, negde oko 2 sata. Nešto ste još pitali? Dobit ćete pri kraju odgovor, jer to je pitanje koje je najvažnije u celoj priči. Ali evo da kažem delimično. Tu su interesantne stvari i mislim da će se sada tek ulaskom ili privremenih mera organa za koje je vlada se odlučila po zakonu 400a, ako se ne varam, ili novi vlasnik, tu će se tek utvrditi postojeće rukovodstvo šta je radilo, na koji način je od firminih para, pretpostavljam, plaćalo i ove savjetnike i zastupnike i tako dalje, a da je pri tome društvena svojina i tako dalje. Ali o tom potom, to će se verovatno ustanoviti, procedura ide svojim putem, a ako odluka u meritumu Vrhovnog suda bude drugačija, ponašat ćemo se u skladu sa tom odlukom i mislim da će svako morati da se ponaša u skladu sa tom odlukom. Naš je problem što te odluke idu vrlo sporo i lično sam se zalagao nekoliko puta i stalno insistiram na tome da bi slučajevi iz privatizacije, ili ajde da kažem, ne kažem slučajevi, nego sudski procesi koji su vezani za privatizaciju, trebali da imaju svaku vrstu prioriteta. Da ne traje to tako dugo jer se proizvode mnoge negativne posledice zbog dužine trajanja. Ali ponovo se vraćam, neko namerno želi da napravi aferu od onoga što zaista ne postoji.
Koleginice.
Soleša, ekonomska politika. Da li će možda u izmenama zakona o privatizaciji biti izmena po pitanju sudskih postupaka i da li će, da kažem, strane koje se smatraju oštećene imati mogućnost žalbe Vrhovnom sudu, jer je najavljivano da će ta mogućnost na neki način biti otklonjena. To se odnosi, znači, za novi zakon o privatizaciji. I interesuje me, ako može direktor agencije da kaže kakav je plan budućih, da kažemo, tendera i aukcija, odnosno da li ovaj neki mali zastoj na neki način i uzrokovan slučajem Veterinarskog zavoda. Hvala.
Ja ću sebi uzeti za pravo da kažem pre nego što direktor da svoj stav i mišljenje, da se neopravdano priča o nekom zastoju u privatizaciji, pogotovo ne od 1. septembra 2004. godine. Ja već po koji put pokušavam da objasnim i da uzmete zaista cifre u pravo razmatranje i da vidite brzinu privatizacije od 1. septembra do 31. decembra kroz privatizacioni proces je prošlo 253 preduzeća. Pri tome u decembru su postignuti i oboreni svi rekordi koji su od 2001. godine. Jednostavno, davno je počeo da se stvara neki imidž kako je privatizacija zastala. To je važilo za prvu polovinu 2004. odnosno zadnja dva meseca 2003. i do negde septembra. Od septembra je to značajno ubrzano i mislim da svi treba da daju doprinos, ako ne popularisanju, a ono bar činjeničnom i faktičkom informisanju, odnosno istinitom. Dobar deo izmena zakona koje ste pitali se odnosi upravo na potrebu ubrzanja procesa i ubrzanje procesa upravo onog dela preduzeća koja su najmanje atraktivna i koja imaju najveće probleme. Vi ste bili, većina od vas, u skupštinskoj onoj sali gde smo pričali i prezentovali neki dan izmene zakona. Kad je u pitanju ovo srednje pitanje ili da kažemo centralno pitanje suda i mesta i uloge suda, Ja mogu da kažem, verovatno će kolege moje reći još možda više o tome, ali samo želim da kažem da upravo zbog neefikasnosti i dugog trajanja nakon raskida da se dođe i do potvrde od strane suda, predviđeni su zakonski uslovi za raskid ugovora, gde agencija može, čim se steknu uslovi po zakonu predviđeni, da izvrši raskid ugovora, a nezadovoljna strana onda ima koliko hoće beskonačno dugo vremena da sudskim putem zaštiti svoje interese. Do sada je to bilo drugačije. Bilo je da agencija donese odluku i onda se ide na sud i konačnu odluku donosi sud. Ne, konačnu odluku donosi onaj ko je potpisao ugovor, a nezadovoljna strana posle toga ima pravo da tera sudsku parnicu koliko god joj je volja da dokazuje ako je oštećena u procesu privatizacije. U tom delu će biti mnogo više zaštite za društvenu svojinu, da u periodu do donošenja sudske odluke ne dolazi do razvlačenja i nesavesnog upravljanja tom društvenom imovinom. Evo toliko.
Mogu da odgovorim na ovo pitanje? Tako. Dakle, planovi agencije za 2005. godinu su da putem tendera, da objavi tender za 28 preduzeća, da 300 preduzeća stavi na aukcijsku prodaju, dalje da po 20 paketa iz akcijskog fonda, znači iz portfolija koji drži kod akcijskog fonda, znači stavi na mesečnom nivou da realizuje, znači po 20 tih paketa. Trenutno je u proceduri, znači tendera 14 preduzeća i prioritet svakako će u narednom periodu 2005. godine biti privatizacija i priprema preduzeća iz restrukturiranja.
Izvolite sada, kolega.
Vladimir Nidžović, RTS. Savet za borbu protiv korupcije u Vladi Republike Srbije dostavio je niz primedaba na postojeći zakon, odnosno na donošenje novog zakona. Kakav je vaš stav o njihovim primedbama?
Prvo, o tome smo imali dosta prilike da kroz celu proceduru priprema ovih izmena i dopuna zakona o privatizaciji diskutujemo sa nizom relevantnih faktora i činioca u ovoj zemlji. Znači, počev od stručnjaka koji su radili na pripremi nacrta izmena, zatim sa Svetskom bankom, MMF-om, sa odborima, u skupštinskim odborima, sa odborima koji su u sastavu vlade, na kraju su predlozi prošli vladu, prihvaćeni od strane odbora za privredu i privatizaciju i čak iskoristili smo jedan okrugli sto da prezentujemo celokupnoj javnosti sve te predloge. Na tom skupu i prilikom tog javnog predstavljanja, pored novinara, bilo je opet i ovih poslanika, bilo je stručne javnosti, jedino nije bilo predstavnika Saveta za borbu protiv korupcije, koji su pre toga pisali i napisali, a mesto im je bilo da sednu za sto, da prezentuju svoje nezadovoljstvo i da kažu. Mada na kraju krajeva, ja zaista ne vidim kakvu vezu, zaista ne mogu da shvatim vezu između Saveta za borbu protiv korupcije i zakonom utvrđene, odnosno jedne zakonite procedure oko izmena i dopuna zakona. Oni prejudiciraju korupciju i nešto u svojim glavama, u imaginaciji, da pri tome ne sačekaju ili ne dozvole sebi da dobiju odgovor na svako pitanje. Imali su prilike da budu prisutni, ja vidim ovde dosta vas je učestvovalo na tom okruglom stolu i bili su u mogućnosti i članovi saveta da dođu, da kažu svoje stručno mišljenje, a ne odmah sutra dan ili uveče da se pojavljuju po televizijama i da pričaju neke nesuvisle stvari. Mi da li hoćemo privatizaciju ili nećemo. Mi pričamo o promjeni, sada se priča i sinoć pola emisija pričao o modelu. O kom modelu? O promjeni modela sada kad su ostale gubitne firme, kad su ostale ove sa dubiozama, kad su ostale, što se nije vodilo računa, koji je model najadekvatniji kada se donosio jedan zakon. Ja mogu da vam kažem svoj lični stav. By the way, ovaj model ima jednu kombinaciju i socijalne pravde i pravičnosti u delu podele besplatnih akcija, ima i ono što, pazite, ono što se kupi i plati, to se mnogo više ceni. Ono što je džabe, obično je i kuso. ima jedan deo i nepravde u svemu, u celoj toj priči, nepravda je prema onima koji rade u državnim institucijama, lekari, znamo sve ono što je bilo, e oni su zaista u jednoj neravnopravnosti kada je ova cela priča u pitanju. Kaže se, kada je firma u restrukturiranju, da će time radnici gube pravo na akcije, pa ta je firma već propala, tu je dug veći od kapitala, od vrednosti kapitala. O čemu pričam, mislim, to i to izađu čak i sa titulama ljudi koji, ne znam, mislim, stvarno nerado dajem ocene, ali eto, u najmanju ruku se čudim. Mesto je bilo da dođu, da se suočimo, da pričamo o svemu. Bilo je mogućnost, potpuna je javnost, svi vi ste bili svedoci. To je bilo mesto za raspravu.
Izvolite.
Ivana Jovanović, novinska agencija Fonet. Ja bih da se vratim, ako nije problem, na veterinarski zavod. Rekli ste da neko pokušava proizvede aferu od privatizacije veterinarskog zavoda, pa stičem utisak da imate neka saznanja, pa vas molim da precizirate ko to.
Pa ne, da li vi nemate utisak? Ako nemate, ja stvarno nemam komentar.
Pa, ali ako možete ipak malo preciznije da nam kažete, znači kome je interes i koji je interes konkretno da tri godine pravi aferu?
Ja ne mogu da vam kažem ko ima interes, ali pretpostavljam da je ovo jedno od retkih preduzeća koje pozitivno posluje, gde je dosta značajan mogućnost za profit. Zaposleni su verovatno pomislili da to njima pripada i da su dali najbolju ponudu, verovatno bi pobedili na tenderu. Jako je velika razlika između dve ponude koje su došle. Mislim da su u pitanju značajni interesi, a to da li je preduzeće uspešno ili nije, pa ja sam isto iz privrede, ja mogu kazati, to je uvek dilema, tako je bila priča i oko Knjaza. Ako neko ostvaruje profit, uvek se može zapitati, ako je bilo milion eura profiti, da boljim menadžmentom i rukovodđenjem zar nije moglo biti 3 miliona? Mi pričamo još uvek o društvenoj svojini. Znači, tri puta više. Ja mislim da ima dvostruki interes. I interes za jednom dobrom kompanijom, koja ne znam koliko je sad dobro u ovom momentu, zato što je isto bilo i divestiranja. A s druge strane imam utisak da ima i da se prikriju određene činjenice o poslovanju u poslednjih dve godine od kada je počela ta privatizacija. Ali, Bože moj, vidjet će se to sve, doći će to sve na svoje mesto. Ono što je najbitnije, da iz ovog sastava niko nije bio umešan u neke nedozvoljene radnje, u neke kontakte, u neke interese koji nisu, koji ne bi bili na mestu.
Imamo još jako malo vremena, vidim nekoliko podignutih ruka. Ja vas molim pa jedno ekstra kratko pitanje i molim učesnike za kraće odgovore. Hvala unapred, koleginice.
Samo kratko pitanje, da li je novo rukovodstvo, odnosno vlasnik Zekstra Bankoma, već postavio novo rukovodstvo i da li ono legalno radi, jer postoje informacije da radnici ne puštaju te ljude u fabriku.
Čuli smo pitanje, hvala.
Mogu ja da odgovorim? Da, mogu da odgovorim. Ne znam. Znači, da bi mogao da preduzme te neke korake, prethodno je da uplati kupoprodajnu cenu. Ta kupoprodajna cena još nije uplaćena, na tome nije ni mogao da postavi novo rukovodstvo.
Ja bih, ako može, još jednom
pitala. Izvolite kratko, molim vas.
Gospodine ministra, ako možete da nam objasnite dešavanje iz tog čuvenog petka, 4. februar. Kako se desilo u 2 sata da se sroči rešenje ministarstva, potpiše i odmah organizuje potpisivanje kupoprodajnog ugovora. Čemu tolika žurba je bilo u petak?
A kome je postavljeno pitanje? Izvinite.
Gospodinu ministru.
Rešenje je potpisano onog momenta kad sam se ja vratio s puta. Zato što je isticao rok. 3 sata je bio rok za dostavu rešenja u petak, u toku radnog vremena.
To je bio... Ugovor je morao u istom danu.
Molim?
I ugovor je morao u istom danu.
Ne.
Pa vidite, ugovor, znači, u skladu sa zakonom, postoji tačno rokovi kada mora da se okonča taj, znači, započet proces. Ugovor je isticao, znači, rok do 24 sata 4. februara. Znači, u 24 je isticao rok. Da je taj rok, znači, istekao, praktično došlo bi do poništenja kompletnog procesa. Naravno, agencija mora da vodi računa i odgovorne za te određene procese i te postupke. U tom postupku je, znači, bilo više učesnika, znači, da tako kažem, verovatno da bismo ušli onda u neki drugi spor ili neki drugi tužbi koji bismo bili izloženi zbog nepostupanja agencije. Dakle, agencija nije imala razloga da, ne razloga, nego apsolutno, znači, morala da ispoštuje te određene rokove, jer nije imala, dakle, odluka Vrhovnog suda nije bila eksplicitna i izričita da je poništena tenderska privatizacija.
Hoćemo samo evo da kažem da koliko je zaista bilo neophodno da razjasnimo, to govore i ova pitanja, isto i želja koju smo mi pokazali da pokažemo, da vam damo i presude Vrhovnog suda i odgovore i rešenje koje sam ja potpisao, sve imate, tako da to je bez prepričavanja, bez namere da namećemo bilo kome svoje mišljenje, stavove, to je najbolji dokaz želje da, za jednim istinitim informisanjem.
Koleginice, nema razloga da pravimo incidente. Znači, koleginice, dva pitanja, jako kratka. Vi idete posle toga sa svoje dva pitanja. Izvolite.
Slađana Mačgalj, Pregled. Ja sam htela da zamolim gospodina ministra da objasni vezano za izmene zakona, znači da se vratimo na zakon, uslovni otpust duga. Da li se odnosi na preduzeće koje idu u aukcijsku privatizaciju i da li može da se primeni recimo na preduzeća tipa Mitrosa, 7. jula, Ćele Kule, koje su 5-6 puta nuđena pa nisu prodavana, znači da sledeći put izađu bez dugova pred kupcem?
Pa upravo povećanje broja neuspešnih prodaja govori o potrebi da atraktivnost tih preduzeća podignemo na viši nivo. Bez obzira na metod privatizacije, ova odredba se odnosi na firme za koje je doneta odluka o restrukturiranju. Znači, ne samo za restrukturiranje, pa onda bi napravili čudo kada bi samo za firme u restrukturiranju.
Dakle, da li imamo ta dva poslednja pitanja? Konferencija je završena. Hvala lepo.